Assalomu alaykum. Iso Masihning qoshga mixlanishi voqeasini shunchaki oddiy o'qib ketishga odatlanib qolganmiz. U yerda Iso Masihning azob-uqubat chekishi oldidan sharmanda qilingan, tahqirlangan sahnasi ham bor. Uni yaqinlari va shogirdlari oldida yechintirishdi. Bu sharmandali holat edi. Iso nafaqat odamlar ko'z oldida, balki samo oldida ham sharmanda qilingan. U qotil va zinokorning gunohlarini o'ziga olganida qotil va zinokorning sharmandaligini boshidan o'tkazdi. O'zi hech qachon yolg'on gapirmagan bo'lsa ham, yolg'onchining azobini o'ziga oldi. O'zi hech qachon aldamagan bo'lsa ham, firibgarning jazosini o'ziga oldi. Dunyoning gunohlarini o'ziga olganida butun dunyoning sharmandaligini ham o'ziga oldi. Ibroniylarga maktub yo'llagan muallifning uning xo'rliklari haqida aytgani ajablanarli emas. Iso xoshda jinoyatchining tahqirlanishi va sharmandaligini boshdan o'tkazdi.
Yo'q, u aybdor emasdi. U gunoh ish qilmadi. Hukm qilinishga loyiq emasdi. Lekin siz bilan men hukm qilinishga loyiq edik. Biz aybdor edik. Biz gunoh qilgandik. Biz xoch oldiga gunohga burkangan holda kelamiz. Lekin gunohlarimizni uning sevgi choponida qoldirib, adolat va haqqoniylik kamarini taqib, najot libosiga o'rangan holda ketamiz. Chindan ham biz Masihning o'ziga burkangan holda ketamiz. Galatiyaliklarga maktubida Pavlus shunday deydi. Sizlar Masihga burkanib oldingiz. Uning siz uchun ziyofat hozirlashi yetarli emasdi. Uning siz uchun joy bo'shatib berishi yetarli emasdi. Sizning barcha xarajatlaringizni qoplab berish, bu ziyofatga kelishingiz uchun yo'l haqini to'lash u uchun yetarli emasdi. U bundan ko'prog'ini qildi. Siz munosib libosda bo'lishingiz uchun o'z libosini kiyishingizga ruxsat berdi. U buni faqat siz uchun qildi.
Masih tufayli endi hammamiz bir ruh orqali otamiz Xudoning huzuriga kira olamiz. Inoyatli Xudoyimizning taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Shunda u bizga marhamat ko'rsatadi. Uning inoyati zarur vaqtda bizga yordam beradi. Oq uy oldida turgan odamni tasavvur qiling. Yaxshisi o'zingizni oq uy oldida turganingizni tasavvur qiling. Siz yo'lakda turib, to'siq va maysazor orqali prezident qarorgohiga tikilib turibsiz. Chiroyli kiyingansiz. Sochlar taralgan, oyoq kiyimlar artilgan. Eshik tomonga burilasiz. O'zingizga ishonch va shaxdam qadamlar bilan bormoqdasiz. Aslida ham shunday bo'lishi kerak. Siz prezident bilan uchrashish uchun keldingiz. U bilan muhokama qiladigan bir qancha yumushlaringiz bor. Avval ham u bilan uchrashga harakat qilgansiz, ammo juda ko'p to'siqlar bunga yo'l qo'ymagan. Ammo endi vaziyat boshqa. Uning o'zi siz bilan uchrashmoqchi. Bu o'ylab topilgan hikoya.
Prezident bilan uchrashish uchun taklifnoma kerak. Lekin Xudoga kelganda esa dadil kiravering. Chunki taklifnoma allaqachon berilgan. U sizga e'tibor berdi. U sizni eshitdi va taklif qildi. Avval sizni ajratib turgan to'siq yo'qoldi. Sizlar oldin Xudodan uzoqda edingiz. Endi esa Iso Masih orqali uning to'kilgan qoni tufayli Xudoga yaqinlashdingiz. Lekin bu qanday bo'lishi mumkin? Bir so'z bilan aytganda, kimdir pardani ko'tardi, kimdir pardani yirtib tashladi. Masihning o'limi orqali siz bilan men uchun eshikni ochadigan nimadir sodir bo'ldi. O'sha sodir bo'lgan hodisa haqida Ibroniylarga maktub yo'llagan muallif shunday yozadi. Ey birodarlarim, Iso Masihning qoni tufayli endi biz eng muqaddas xonaga dadillik bilan kira olamiz. Chunki Iso biz uchun yangi yo'lni ochib berdi. U chodirdagi parda orqali, ya'ni o'z tanasi orqali hayot sari yetaklaydigan yo'lni ochdi.